Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Pirmais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāts Arturs Skaimiņš.
Labdien vēlreiz. Skatām likuma projektu numuru 274 LP 13, kur ierosinātājs ir Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējuns par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Komisijas sēdē deputāti uzklausīja valsts prezidenta kanclējas padomnieku Jāni Plepu, tiesības sargu Juri Jansonu, ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševicu, iekšlietu ministrijas un pilsonības migrācijas lietu pārvaldes juridiskās nodaļas vadošo juristi Inu Vorpu, saimes juridiskā biroja vadītāju Dinu Meisteri, kā arī Tēvzemes biedrības valdes priekšsēdētāju Jāni Tomeli. Pēc faktiem ir tā, ka atbilstoši pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem 14. Gadā kā nepilsoņi reģistrēti 74 dzimušie bērni, 2015. Gadā 77 bērni, 2016. 47 bērni, 17. Gadā 51 bērns un pagājušajā gadā 18. Gadā jau tikai 33 bērni. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, deputāti balsoja par 7 balsis, pret 2 balsis, atturās, neviens neaturējās. Nolēma atbalstīt šo likumprojektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem, virzīšanu tālāk izskatīšanai saimes sēdes pirmajā lasījumā. Nobeigumā informācijā likumprojekts tika izskatīts arī pilsonīgas migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā kā līdzatbildīgai komisijai, kurā balsojot par likumprojektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem par 8 balsis pret 4 balsis atturējās 1 balsis, arī paudu konceptuāli tā atbalstu virzīšanai izskatīšanai saimes sēdes pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu par nepilsoņu statusu piešķiršanu izbeigšanu bērniem pirmajā lasījumā.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Pirmkārt, es vēlos pateikt paldies valsts prezidentam par šo likuma iniciatīvu. Taču uzskatu, ka šī iniciatīva ir nepietiekama un viņa ir paplašināma daudz plašākā formātā. Un minētais jautājums saistīts ar ilgstošu Latvijas politikā lietotu paņēmienu, kas ir bailes. 1,9 miljoni tiek baidīti ar nelielu sabiedrības daļu, ka tā būs ļoti bīstama Latvijas sabiedrībai. Un šeit vairāk argumentu. Es no sākuma pateikšu to, kādus priešlikumus es sniegšu un pēc tam arī argumentāciju, kāpēc. Tad es no savas puses sniegšu priešlikumu pilsonību piešķirt visiem Latvijas republikā dzimušajiem no 1990. Gada, tie kopā ir 10028 cilvēki. Un tāpat es sniegšu priešlikumu pilsonību piešķirt visiem, kas Latvijas republikā pēc 1990. Gada ir beiguši mācību iestādi latviešu valodā. Tādā veidā, kaut daļēji labojot vēsturisko netaisnību. Un tagad es paskaidrošu, kāpēc es sniegšu šādas priešlikumus un kāpēc tāda ir iespējama. Pirmkārt, no juridiskās tehnikas viedokļa tad ir iespējams arī papildināt ne tikai pašu likuma tekstu, bet arī izdarīt labojumus likuma nosaukumā. Un līdz ar to paplašināt šo jautājumu ne tikai uz tiem cilvēkiem, kas ir bērni šodien, bet arī tie, kas bija bērni piedzimstot 90. Gadā, vai tie, kas mācījās latviskās plūsmas mācību iestādē. Otrakārt, mans priešlikums ir saistīts ar to, ka faktiski tie, kas ir pretinieki šai idejai, faktiski apgalvos, ka tā ir bīstamība Latvijas republikai. Tātad es gribu uzsvērt. 10028 cilvēki, kas ir dzimuši pēc 90. Gada, nevar būt bīstami 1,9 miljoniem sabiedrības. šī bīstamība ir objektīvi neiespējama. Tātad, ja 1,9 miljonu cilvēku baidās no 10 tūkstošiem Latvijā dzimušu cilvēku, nu tad faktiski šādus cilvēkus nevar nosaukt ne par drosmīgiem, ne par tādiem, kas ir spējīgi aizstāvēt Latvijas Republikas intereses. Vēl viens arguments, kas man šajā sakarā ir jāpasaka attiecībā uz nepilsoņu status izbeigšanu, būtībā šim jautājumam ir būtiska nozīme sabiedrības saliedēšanas procesā. Nepilsoņu status pats par sevi kā reizi ir tāds status, kas šķeļ Latvijas sabiedrību. Ar sašķeltu Latvijas sabiedrību kā reizi mēs veicinām bīstamību, mēs veicinām nedrošību un mēs veicinām nelojalitāti Latvijas valstī. Cilvēki, kas ir izjutuši šo vēsturisko netaisnību, kuru vainas dēļ patiesībā viņiem nav piešķirta, kuru nevis kuru vainas neesamības dēļ viņiem nav piešķirta pilsonība, proti viņi ir piedzimuši, bet viņiem nav iedota pilsonība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Šī vēsturiskā netaisnība ir nevis jālabo šiem cilvēkiem pašiem, bet tas ir jāizdara valstī. Tas ir jāizdara valstī, lai mēs pa ilgiem daudziem gadiem izbeigtu diskusijas par šo jautājumu. Vēl viena tēze, kas ir būtiska, tas būs atkal kārto reizi draudēs ar bailēm, ka tās ir bailes par Latvijas turpmāko ģeopolitisko situāciju, latviešu valodu un tam līdzīgi. 10 000 bērni, kas ir dzimuši kopš 90. Gada Latvijā, objektīvi nemaz nav spējīgi ievēlēt nevienu politisku partiju Saeimā, līdz ar to viņi objektīvi nekādā veidā nevar ietekmēt nekādu politisko procesu. Ar to ir pa maz. Ja par to baidās, ka tas būs kādai nacionāli noskaņotai partijai, tagad politiskie konkurenti. Otrakārt, ka tas varētu būt apdraudējums latviešu valodai, un šeit divas tēzes jāsaka. Pirmā un būtiskākā tēze – Latvijā latviešu valodu neapdraud nekas. Latvijā nav iespējams nosaukt nevienu piemēru, ka kāds būtu aizmirsis runāt un rakstīt latviski. Latviešu valoda pazūd tikai vienā citā gadījumā, un tas ir emigrācijas gadījumā. Tas ir gadījumā, kad Latvijā cilvēki nespēj savilkt galus, un viņi ir spiesti emigrēt un faktiski laist savu saknes svešās zemēs – Anglijā, Vācijā, Amerikā, vienalga kurā citā valstī. Piedzimstot bērniņiem, kur sāk iet Anglijā bērnu dārzā un skolā, kas, ko mēs jau zinām no prakses, ka ir viena daļa tāda latviešiem dzimuši bērni, kas jau vairs nerunā latviešu valodā. Tas risks ir emigrācija, nevis risks ir cilvēki, kas dzīvo Latvijā. Šajā kontekstā otrs arguments ir arguments par to, ka faktiski Latvijā, un tas ir mīts, ka Latvijā cilvēki, kas nav pēc tautības latviešu, ka viņi nesaprastu un nerunātu latviešu valodā. Lielākā daļa cilvēki, tīpaši jauni cilvēki, visi kā viens ne tikai saprot, ne tikai runā, bet arī pabeidz mācību iestādes latviešu valodā. Un tāpēc es arī sniegšu priekšlikumu pie šī likuma projekta, ka cilvēks, kas ir pabeidzis latviešu valodā skolu, tātad viņš ir kārtojis eksāmenis latviešu valodā, kas vēl viņam būtu jāpierāda, lai iegūtu Latvijas pilsonību, ja viņš ir spējīgs nokārtot eksāmenis latviešu skolā, latviešu valodā. Es domāju, ka tas ir pietiekams arguments, un šāda dubultā kaut kāda pilsonības iegūšanas, iziešanas kārtība ir absolūti nepareiz. Es domāju, ka šodien ir pienācis laiks beigt baidīties. Sākotnējais priešlikums, ko iesniedz valsts prezidents, attiecas uz pavisam niecīgu skaitu nepilsoņu bērnu. Tie ir pārdesmit cilvēki katru gadu. Es saprotu, ka viena koalīcijas frakcija runā par potenciāli priekšlikumu paplašināt šo jomu līdz 2000 cilvēku, sākot no 15 gadu vecuma, bet būtībā uz valsts kopējā rēķina 2000 vai 10 000, mēs atkal tas tāpat kā par iepriekš jau izskatītiem jautājumiem, kas bija par nodarbinātību, par studentu iespējam strādāt nevis 20 stundas, bet 40 stundas, kur lielā diskusija bija par aptuveni 5000 cilvēku. Šajā gadījumā runa ir par aptuveni 10 000 cilvēku. Tātad es aicinu ne tikai Latvijas parlamentu, bet arī Latvijas sabiedrību nebaidīties no cilvēkiem, kas ir dzimuši Latvijā, viņi tāpat šeit maksā nodokļus, viņi tāpat šeit dzīvo, un ja jūs gribat, lai viņi ir lojāli Latvijai, tad Latvijai pirmai ir jāpasniedz roka pretī. Tas būtu milzīgs žests no Latvijas sabiedrības saliedēšanās procesa virzienā. Tas būtu žests, kas neļautu mūsu politiskajiem oponentiem ārpus valsts robežām manipulēt ar šo jautājumu, kā mēs kādu nospiežam, kā mēs kādu apbežojam un tam līdzīgi. Tas veicinātu Latvijā ne tikai demokrātiju, bet tas veicinātu mūsu ideju, ka mēs nevis lēmumus pieņemam baidoties, bet ka mēs lēmumus pieņemam esot drosmīgi, ka mums ir pašapziņa, ka mēs saprotam, ka ne 100, ne 1000, ne 10 000 cilvēki nav un nekad nevarēs apdraudēt ne Latviju, ne Latvijas vienotību, ne latviskumu un tā tālāk. Vēl viens arguments. Pat, ja kāds no šiem cilvēkiem, kas iegūtu pilsonību šādā kārtībā, kas ir dzimis pēc 90. Gada, izrādītos nelojāls valstī, ir iespējams iestrādāt mehānismu, kā šo pilsonību atņemt par nelojalitāti valstī. Līdz ar to arī šādi aizsardzības mehānismi ir iespējami. Bet no katrā gadījumā es lūdzu mans kolēģis, un es saprotu, ka šeit būs arī pretējs viedoklis, es lūdzu mans kolēģis nebaidīt Latvijas sabiedrību. Es saprotu, ka tā ir bijusi politiskā konjunktūra, un faktiski viss politiskais uzstādījums, uz kuru dažas partijas ir vispār pastāvējuši baidot, ka vienmēr nāk krievi, un viņi nāk un nāk 28 gadus un tam līdzīgi. Ticiet man, krievi arī mīl Latviju, krievi arī grib būt piederīgi mūsu valstī, tāpat kā citi cilvēki, kas ir dzimuši Latvijā, tie nav mūsu valsts ienaidnieki, viņi arī grib, lai mēs esam pasaules viena no bagātākajām valstīm, un viņi grib būt kopā ar mums, pārvaldīt mūsu valsti. Šajā gadījumā man ir jāsaka vēl, ja mēs skatāmies pēc statistikas, tad tīri statistiski šo nepilsoņu īpatsvaru sadalījumā, tad krievi ir tikai 60,5%, pārējā sadaļa ir citas tautības, dažādas citas tautības. Nediskriminēsim mūsu bērnus un Nacionālā apvienība. Ja jūs cīnaties pa Latvijas interesēm, tad nevis baidiet Latvijas sabiedrību ar to, ka krievi nāk, bet lūdzu izdariet visu, lai no Latvijas sabiedrības neaizbraukt cilvēku. Atbalstiet jautājumus, kas saistīta demogrāfija, atbalstiet jautājumus, kas tiek sniegt tajā skaitā no opozīcijas par atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Atbalstiet jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, lai cilvēkus neizdzītu no savām mājām emigrācijā, jo Nacionālā apvienība vienīgā vieta, kur latviskums pazūd, ir ārpus valsts robežām. Latvijā cilvēki, kuriem ir pašapziņa, kas lasa grāmatas, kas skolā mācās Raini vai Imants Ziedoni vai Latvijas vēsturi, vienalga, viņi nav spējīgi pazaudēt ne latvietību, ne latviskumu. Tāpēc nebaidiet šoreiz no Saeimas tribīnes un atbalstiet. Es jūs tiešām aicinu, tas būs viss mūsu valsts interesēs, tas būs fantastisks žests pret cilvēkiem, kas pieder mūsu valstī. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, domāju, ka ir pienācis brīdis. Varbūt laika ziņā vēlu, bet, kā saka paruna, labāk vēlāk nekā nekad. Ir pienācis brīdis Latvijas sabiedrībai, iestādēm, likumdevējiem pieņemt lēmumu, kas parāda valstiskumu, briedumu mūsu demokrātijas pieredzē. Ir jāpārtrauc padomju un arī mūsu pašu nevarības 29 gadu garumā seku turpināšanos cilvēku dalīšanā pēc valodas pilsonības jautājumā. Nav pieļaujams, ka 29 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu valstī ar vien dzimst nepilsoņu bērni. Viņu vecāki šeit dzīvo, strādā, viņu bērni ir Latvijas pilsoņi. Nepilsoņu status ir, un es tomēr gribētu teikt, bija pārejas posma risinājums, un to nedrīkst producēt bezgalīgi ilgi, jo tas parāda valsts nespēju lemt par būtiskiem jautājumiem un nespēju sabiedrībā radīt pārliecību, ka valsts spēj piedāvāt uz tās attīstību vērstus risinājumus. Valstiska stāja ar spēju jaunajai paaudzei, kura nevar būt atbildīga par vēsturi, dot iespēju būt Latvijas pilsoņiem, Latvijas patriotiem, vismaz piedzimstot, tāpat kā katram bērnam Latvijas pilsonim. Jūs taču nejautājat pilsoņiem, vai viņu bērni izvēlēsies ar ķeksīti vai neizvēlēsies pilsonību. Patiesību sakot, pats svarīgākais, ko bērnam piedzimstot var dot valsts, ir uzticības kredīts, ka šis cilvēks, kas dzīves Latvijā, saņemot Latvijas pilsonību, augs piederīgs, būs savējais, gribēs un spēs sniegt personisku ieguldījumu Latvijas labā. Tikai tā veidosim valsts attieksmi un rūpes par saviem iedzīvotājiem, jo katrs no tiem mums taču ir svarīgs. Cienīsim ģimenes, kuras izvēlējušās dzīvot Latvijā, nevis aizbraukušas uz valstīm, kur iespējams bērnam pilsonību piešķir automātiski pēc piedzimšanas vietas, tādējādi uzreiz iegūstot garantētu valsts aizsardzību, priekšrocības nākotnē, labklājību, cieņu, garantētas cilvēktiesības un iespējas uz starptautiski augstu vērtētu izglītību. Kopš neatkarības atgūšanas ar vienu pieļaujam atavismu, politisku arhaismu, kas ir valstiski šķeltniecisks, šķeļot iedzīvotājus. Katrai valstī un koalīcijai vajadzētu par to domāt arī citos jautājumos, skarot izglītības jau iepriekš pieņemtos nosacījumus, par ko te visi ļoti lepojas un leposies. Un tomēr, katrai valstī ir jārūpējas par saviem iedzīvotājiem, gan labklājības un vēl jau vairāk labsajūtas ziņā. Cilvēki, kas jutīsies piederīgi un leposies ar savu valsti, spēs parūpēties vispirms par savu, tad par savu tuvinieku un citu iedzīvotāju labklājību. Vai tas nav jūsu mērķis, cienītā koalīcija, šobrīd, kaut arī diskutējot par iespējams netik ļoti svarīgiem valsts attīstības jautājumiem, mēs tērējam daudz laika, bet par budžetu runājot neviena vārda. Diez vai labklājību var celt un sasniegt valstī, kurā sabiedrībā valda iekšējs naidīgums, neusticība, cilvēku sadalījums svešajos un savējos. Iepriekšējā diskusijā īpaši pēdējās runātājas teksts rādīja šo, ka mēs sāksim dalīt arī šeit 100 cilvēkus pareizajos, nepareizajos, derīgajos un nedarīgajos. Temīda ir citur, nevis šeit šobrīd. Diez vai labklājību var celt un sasniegt valstī, kurā sabiedrībā valda iekšējs, kā jau teicu, naidīgums. Politiski apzināti tiek kultivēts cilvēku iedalījums uzturot vienas tautas pārākumu par citu. 21. Gadsimtā arī Latvijā, gan vēsturiski, gan tagad, mēs prasām, lai citas valstis izturētos labi pret mūsu valsts emigrējušiem tautiešiem, bet nevēlamies rūpēties par Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem. Un gandrīz 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas mūsu darbs un lēmumi nerāda briedumu, arī politisko briedumu, nē, drosmi pieņemt augstsirdīgus lēmumus, kas kopumā rada vienlīdzīgu valsts attieksmi un uzticību saviem iedzīvotājiem. Runāšu arī par ķeksīti vēlreiz, ko daudz izmanto kā argumentu. Atstāsim ķeksīti, sniedzot iespēju atteikties, nevis lūdzot. Varbūt tomēr spējam mainīt pieeju un būsim pārsteigti par rezultātiem. Neatriepsim, jo atriebība un pazemojoša attieksme, kā bumerangs, strādā pret mums pašiem, pret jums pašiem. Šie cilvēki, potenciālo nepilsoņu bērnu vecāki, jau tāpat ar mums dzīvo un ir jārod cilvēciski cieņpilna un 21. Gadsimta vērtībām, jā, arī pieredzes mācībām, atbilstīgs veids, kā sadzīvot, sastrādāties un meklēt dialogu veiksmīgāk. Kur vēl labāk, kā no piedzimšanas brīža? Veidot patriotiski veselīgas valsts un pilsoņu attiecības. Latvijas spēks ir nevis ierakumos aiz augstām sienām, izolējoties, bet stingra identitātes apziņa, ko nesalauzīs un nesalauza pagātnes pārgarījumi un to atstātās vātis, un nesalauzīs arī šis lēmums par pilsonības automātisku piešķiršanu Latvijā dzimušajiem bērniem. Bērni bieži vien prot labāk atrast saskarsmes punktus kā pieaugušos, kā pieaugušie, jo viņos vēl nav vēstures radīto stigmu. Ļausim viņiem tapt valsts labvēlīgā attieksmē un ticiet man, pakāpeniski pieaugot, viņi analizēs vēstures notikumus citādi un nenosodīsim, pirms ir par ko nosodīt. Aicinu atbalstīt likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, cienījamie kolēģi. Starp mums šeit ir neviens vien jurists, tāpēc gribētu lūgt labojieties kļūdos. Latvijas likumi jau tagad nosaka, ka visi, pilnīgi visi nepilsoņu bērni var iegūt Latvijas pilsonību, ja vien šie paši bērni vai viņu vecāki, ja bērni mazi, to vēlās. Šis likuma projekts attiecās tikai uz to nelielo nepilsoņu daļu, kuri ir skaidri pateikuši, ka viņi negrib Latvijas pilsonību. Nedz sev, nedz saviem bērniem. Un līdz ar to juridiski korektāk būtu šo likuma projektu saukt par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem pret viņu vecāku gribu. Tas būtu juridiski korektāk. Jo tikai par šo kategoriju ir runa. Pret tiem, kas specifiski iebilst, kad viņiem prasa, vai jūs gribat, viņi iebilst, nē, mēs negribam. Tātad, jo visi pārējie jau tagad var būt un ir Latvijas pilsoņi. Es uzskatu, ka ar varu, ja šajā gadījumā ar likumdošanu saktu, uzspiežot pilsonību kādam, pret viņu gribi ir absolūti nepareizi. Un nedomāju, ka šāda voluntāra valsts rīcība vairos lojalitāti šo te konkrēto nepilsoņu ģimenēs. Es arī nedomāju, ka šis solis jau kādā veidā risinās okupācijas sekas, tieši otrādi, jo tā vien izskatās, arī klausoties šeit pirmās runas, ka tas ir tikai pirmais solis, lai kā saka, ielikt kāju durvīs un pēc tam šīs durvis vērt plašāk vaļā. Un gala rezultātā, tātad, nu, ja ir runa par bērniem, kas ir 90. Gada, tad 29 gadu viņiem tagad bērniem ir, ja, tātad šo kategoriju, un pēc tam acīm redzot, lai pilsonību piešķirt arī visiem Latvijas nepilsoņiem. Tas, protams, dotu otru elpu vienam otram politiskajam spēkam šajā saimā, un, protams, tas dot iespēju pacīnīties par tām lietām, kuras līdz šim pie esošā pilsoņa sastāvu, nav gājuši cauri, tas ir tātad valodas, lietas, dalība NATO es pieņem, jo nepilsoņiem nepatīk dalība NATO, to mēs zinām. Un tas dot iespēju visu šos jautājumus pārskatīt. Šeit Gobzeņa kungs teica, ka latviešu valodu Latvijā nekas neapdraud. Nu, es gribētu atgādināt, ka pavisam nesen, nu, salīdzinoši nesen 12. Gadā bija referendums, kur 270 tūkstoši Latvijas pilsoņi nobalsoja pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tātad es domāju, ka mēs pilnīgi varam pieskaitīt klāt šeit nepilsoņus, kuri principiāli neiegūs Latvijas pilsonību, acīm redzot, negrib vai nu runāt latviski vai katrā ziņā atsakās kārtot šo eksāmenu, pieskaitīt klāt un tad būs jau pusmiljons. Lai šāda situācija panāktu, ir jāsāk ar mazumiņu, ar pirmo soli, un šis, es domāju, ir pirmais solis, lai radītu precedentu, bet domāju, ka tas ir ļoti bīstams precedents, kas var novest pie ļoti sliktām sekām nākotnē, tāpēc aicinu noraidīt šo likumprojektu.
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs šodien šobrīd runājam par bērniem, kas vēl tikai piedzimis Latvijā un par viņu pilsonību, kuri vēl neko nevar nolēmt un izlēmt. Publiskajā vidē ir tik daudz spekulāciju un melu par to, uz ko šis likums attiecas. Es esmu dzirdējusi argumentus, ka līdz ar šo grozījumu pieņemšanu ukraiņu viestrādnieku bērni automātiski saņems Latvijas pilsonību. Nē, tas tā nav. Ukraiņu viestrādnieki ir ukraiņas pilsoņi, un uz viņu bērniem šis likums neatieksies. Esmu dzirdējusi, ka šis likums ļaus indiešu un pakistāniešu studentu bērniem, ja tādi šeit piedzimst, saņemt Latvijas pilsonību. Nē, tas tā nav. Indiešu studenti turpina būt Indijas pilsoņi, un pakistāniešiem ir Pakistānas pilsonība. Uz viņu bērniem, ja tādi šeit piedzimst, šis likums neatieksies. Esmu dzirdējusi arī tādu argumentu, ka Londonā dzimušajiem latviešu bērniem arī neviens britu pilsonība automātiski nepiešķir. Jā, nepiešķir, jo viņu vecākiem ir Latvijas pilsonība, un viņu bērniem tāpat būs Latvijas pilsonība. Vienādot nepilsoņu bērnus ar imigrantu un bezvalstnieku bērniem, tā nav tikai demagoģija, tā ir viltus ziņa izplatīšana mūsu austrumu kaimiņvalsts stilā. Likums neko nemainīs pašreizējās imigrācijas sakarā. Tas attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kas jau ir piederīgi Latvijai. Šie bērni lielākoties dzīvo Latvijā jau trešajā paaudzē, un visbiežāk viņiem nav citas zemes, ko saukt par savām mājām. Tas attieksies uz tiem Latvijas bērniem, kuriem pases izsniedz mūsu valsts. Tās ir nepilsoņu pases. Viņiem nav citu valstu pilsonības. Pagājušā gadā piedzim 33 šādi bērni, turklāt katru gadu skaits samazinās. Nepilsoņu status Latvijā tika ieviests kā pagaidu risinājums pēc PSRS sabrukuma attiecībā uz Latvijas iedzīvotājiem, kam nebija Latvijas vai kādas citas valsts pilsonības. Un laikam jau taisnība tiem, kas saka, ka nav nekā stabilāka kā pagaidu risinājumi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai 27 gadus pēc PSRS sabrukuma nepilsie un institūciju mēs varētu vairs neattiecināt uz Latvijas jaundzimušajiem bērniem.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es vēlos informēt jūs, ka pirms divām nedēļām tad pilsonības migrāciju un sabiedrības salīdzības komisija mēs organizējam likumprojektu apspriešanu, notika diskusija un komisijas vairākums atbalstīja attiecīga likuma pieņemšanu. Un man gribētos vērst jūsu uzmanību atsevišķiem aspektiem, atsevišķiem svarīgiem jautājumiem. Es sapratu, ka viedokļi var būt dažādi un ir argumenti pār un pret. Un man pirmkārt gribētos piekrīst tiem, kas apgalvo, ka nepilsņu bērnu reģistrācija nav sarežģīta. Mums tiešām liberāla pieeja, un es domāju, ik vienu cilvēkam, nepilsonim, tad nav nekādu grūtību reģistrēt savus bērnus, kā pilsoņus. Un viņi to dara, viņi izvēlas. Bet mēs vienlaikus redzam, ka ir atsevišķi vecāki, nav viņu daudz, bet kuri rīkojas citādāk. Domājot par savām interesēm, domājot par to, kā viņam būtu ērtāk. Un es atceros tieši mūsu komisijas sēdes laikā izskanē viedoklis, kuru mēs arī pievienojas. Proti, ja vecāki rīkojas pretēji bērna interesēm, vai mums vajadzētu vienaldzīgi to ignorēt, vai mums tomēr ir pienākums rīkoties, lai bērna intereses būtu ievērotas. Komisija viena no sēdēm, mēs arī diskutējam par nepilsoņu rīcību saistībā ar naturalizāciju, un mums toreiz tad pētnieki stāstīja, kādi ir tie iemesli, kāpēc nepilsoņi nevēlas tad reģistrēt savus bērnus par pilsoņiem, jā, un kāpēc viņi nevēlas arī paši naturalizēties, un tad vienkārši jūsu zināšana, jā, tad kā atbild paši nepilsoņi, tā ir pētniecība, tas nav vienkārši kaut kāda fantāzija, un tad daži gaida atvieglojumus, Citiem ir vieglāk ceļot uz Krieviju. Citi nevar, viņi baidās, ka viņi nevarēs nokārtot eksāmenus. Ja? Un tad daži atbildīja, ka viņam nav laika ar to nodarboties, kas principā nozīmē neko citu, ka viņi jau atrodas komforta līmenī un viņam šis status nesagāda nekādas problēmas. Ja? Un tad, nu, bija arī atbildi, ka nevēlas. Daži uzskata, ka viņam pienākas pilsonība automātiski. Viņi gaida, kad tas notiks. Bet situācijas ir dažādas. Bet ir jāņem vērā, ka mēs tagad runājam par bērniem. Un pilnīgi pareizi bija norādīts arī šodien no šīs tribīnas, arī iepriekš citi kolēģi stāstīja, ka šis status, nepilsoņa status, bija domāts uz īso laiku, ka pagaidu status. Es gribu jums nolasīt vienu tā citātu no nepilsoņa likuma, nepilsonības to likumā. Paša sākumā rakstīts, pirmajā pantā, pirmajā daļa rakstīts, kas ir nepilsoņi. Nepilsoņi ir tie Latvijas Republikā dzīvojošie, kā arī terminēta prombūtna esošie bijušās PSRS pilsoņi un viņu bērni. Bērni? Nav rakstīts mazbērni. Arī mazbērni nav minēti. Tad pirmajā panta, pirmā daļā skaidri norādīts, ka likums ir attiecināms uz bijušiem PSRS pilsoņiem un viņu bērniem. Bet skaidrs, kad parādījies mazbērni, problēma bija jārisinā. Un likumam pielika 8. Pantu ar nosaukuma nobeiguma noteikumi. Un tur rakstīts, ka arī uz pirmā panta minēta personu bērniem attiecināms šis status. Tad atrisinājam problēmu. Tad mazbērni arī var iegūt statusu. Bet pēc gadiem 7-8 mums jau būs mazbērni. Un tad būs jāraksta vēl 9. Pants, jā, tad jāpapilina, kur būs jāraksta, ka arī mazbērniem šis status ir garantēts. Bet kad es domāju par šo statusu, es saskatu šeit riskus. Dažiem šķiet, jā, būtu riskanti, ja viņi visi kļūtu par pilsoņiem, jā, bet mēs nerunājam tagad par automātisko pilsonības piešķiršanu. Bet es redzu risku, ka ir cilvēki, kur no vienas puses, kad mēs runājam starptautiski, mēs stāstam, viņi ir pielīdzināti pilsoņiem, viņiem ir visas tiesības, izņemot tiesības vēlēt. Jā, un tad, nu, arī atsevišķas profesijas varbūt nestrādā. Bet starptautiski mēs uzsvēram, ka cilvēka tiesības ir aizsargātas. Un starp citu, tā ir taisnība. Ja mēs paskatīsimies uz to aptauju, mēs redzam, ka vairākums atrodas komforta zonā. Nu, varbūt diskomforts saistībā ar to nosaukumu, bet runēt par tiesībām, par iespējām, tas nav ierobežotas. Bet jautājums ir kāds. Faktiski tie cilvēki tomēr nav Latvijas pilsoņi. Un mūsu komisijas sēdes laika, piemēram, izskanēja viedoklis, ka vajadzētu pārskatīt šo statusu, vajadzētu, lai viņi kļūtu par pastāvīgiem, piemēram, iedzīvotājiem, par bezvalstniekiem, un šeit es redzu lielu risku. Ar tādam sarunam mēs varam veidot, nu, būtībā, ja to akceptētu, tad var veidoties situācija, ka tie cilvēki tiešām var kļūt par citas valsts pilsoņiem. Viņi dzīvos šeit, bet būs citas valsts pilsoņi. Un, jo ir valsts, kas, domāju, izmantos šo iespēju un piešķirs viņam automātiski pilsonību. Mums to nevajag. Ja mēs redzējam šo statusu kā īslaicīgu, es domāju, ka mums ir jādomā par attiecīgā statusa izbeigšanu. Šis likums dot iespēju šo statusu izbeigt. Proti, ko pareiz likums? Ka bērni, kas piedzimst no 20. Gadā, vairs nebūs nepilsoņi. Dažiem ir bailes, dažiem šķiet, ka tas var radīt riskus. Bet, kolēģi, tie, kas piedzimst 2020. Gadā, tiesības vēlēt iegūst 2038. Tad tevi pēc 50 gadiem, pēc neatkarības atjaunošanas, mums ir bažas, ka viņi var būt nelojāli. Es ļoti ceru, ka mūsu izglītības reforma būs efektīva. Un ka situācija tiešām tad mainīsies, mēs atrisināsim problēmas, kas mums joprojām ir, saistībā ar izglītību. Vai mēs pieļāvam, ka latviešu valoda mācoties, bērns nevarēs tad uzzināt par Latviju, par Latvijas vēsturi, un viņš būs nelojāls? Es domāju, ka tādam pieņēmumam nav nekāda pamata. Es domāju, ka mums ir jāstrādā, lai cilvēki kļūtu par Latvijas patriotiem, un lai to nodrošinātu, mums nevajadzētu viņus šķirot, mums vajadzētu pateikt, ka viņi ir musēji, ka viņi mums ir svarīgi, un ka kaut gan vecāki uzskata citādāk, mums ir jāgarantē tiem bērniem, ka viņiem būs pilsonība. Starp citu, mēs neatņemam pilnīgi vecākiem iespēju izvairīties, ja tā var teikt, no Latvijas pilsonības. Ja vecāki var nodrošināt bērniem citas valsts pilsonību, lai viņi pasaka to. Bet mums nevajadzētu atražot nepilsoņu statusu. Līdz ar to es aicinu kolēģi atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Kolēģi, šodien mēs atzīmējam Eiropas dienu, bet pirms dažām dienām, 4. maijā, mēs atzīmējam Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas dienu. Tā ir diena, kad pirms 29 gadiem Latvijas tauta pauda savu gribu neatzīt padomju okupāciju un atjaunot Latvijas neatkarību. Nepilsoņa status tika izveidots, kā jūs ļoti labi zināt, tiem PSRS pilsoņiem, kas tajā laikā dzīvoja Latvijas teritorijā un kam nebija tiesību uz atjaunotas Latvijas Republikas pilsonību. Ir pagājuši 29 gadi. 29 gadi ir gana ilgs pārējais periods un parāk ilgs laiks pagaidu risinājumiem. Tie bērni, kas piedzimts pašlaik, arī tādi viņi piedzimts nepilsoņu ģimenēs. Tie ir mūsu Latvijas bērni, jo ģimenēm ir noturīga saikne ar Latviju, un šie bērni vēl nav pieņemuši nekādus lēmumus šajā dzīvē, kas mums ļautu uzskatīt, ka viņi nav lojāli Latvijai un ka viņiem nav jābūt par Latvijas pilsoņiem. Kas attiecas uz vecāku gribu? Jā, šis ir interesants jautājums. Šņoris kungs pieminēja, ka mēs gribam šos bērnus padarīt par Latvijas pilsoņiem pret vecāku gribu. Bet ar vecāku gribu, diemžēl, ir tā, ka nevienmēr arī citās situācijās vecāki rīkojas savu bērnu labākajās interesēs. Es gribētu pieminēt pret vakcinēšanas kustību pasaulē. Diemžēl tā ir diezgan spēcīga pašlaik. Kad vecāki pieņem lēmumu nevakcinēt savus bērnus, jo uzskata, ka tā viņiem būs labāk, vai arī ideoloģisko apsvērumu dēļ. Diemžēl zinātne nepierada, ka tā ir labāka, tieši pretēji tā pierada, ka tas ir ļoti slikti. Un bērniem draud, un mums visiem, kā sabiedrībai, draud no tā sliktas sekas. Vecāki, kas pieņem lēmumu nepieteikt savus bērnus kā Latvijas pilsoņus, arī nepieteikt viņiem citas valsts pilsonības pilsoņu statusu, izdara lēmumu, kas ir pretrunā šo bērnu labākajām interesēm. Starptautiskie tiesību akti norāda, ka tajos gadījumos, ja vecāki rīkojas pret bērnu labākajām interesēm, mums jāaizstāv bērnu labākas intereses, nevis vecāku griba. Tāpēc aicinu šodien Eiropas dienā izmantot šo vēsturisko iespēju izbeigt nepilsoņu statusu piešķiršanu jaundzimušajiem Latvijā un arī, lai Latvijai un Eiropai šie cilvēki kļūst par pilsoņiem.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, ja man būtu jāizvēlās tikai viena un vienīga lieta, par ko pateikties esošajam valsts prezidentam viņa kadences laikā, tad tas ir šī grozījuma virzīšana. Atkārtot virzīšanu, viņš to darīja iepriekšējā saimā, tur tik noraidīts, tagad mēs skatām viņu vēlreiz. Patiesībā es domāju, ka šis ir vairāk tāds simbolisks, ļoti, ļoti nokavēts, 28 gadus nokavēts solis un solījuma pildīšana. Un daļēji, ļoti daļēji kļūdas labošana, kas tika pieļauta pirms 28 gadiem. Patiesībā droši vien būtu jāsaka nevis kļūdas, bet, zināms, nodevības labošana, simboliski. Par ko es runāju? Tad, kad bija barikāžu laiks, man bija nepilni 16 gadi, mēs ar draugiem arī bijām uz barikādēm, mūsu postenis, ja tā var teikt, bija Dzirna viela pie telegrāfa, tur, kur tagad Berga bazārs. Mēs, protams, bijām puikas un, kā saka, sēdējām pie ugunskura un klausījāmies pieaugušo runas par brīvību, par demokrātiju, par Latvijas laikiem, par padoju noziegumiem, par nākotni, par sapņiem, par to, vai sarunas par to, vai Krievijā izdosies demokrātiem uzvarēt. un arī par to, kas notiks ar mums, ja šī cīņa tiks zaudēta. Es nezinu, varbūt, ka tā bija kaut kāda īpaša vieta Rīgā, es pat citām tā īsti nevaru teikt, varbūt viņi bija atšķirīgi, bet tajā konkrētā vietā uz Zinevielas bija ļoti daudz tautību cilvēki. Ļoti daudzi, kurus mēs esam kādreiz dēvējuši par krievisku runājušiem cilvēkiem. Viņi visi tur bija atnākuši. Es nezinu, viņi atnāca aizstāvēt Kāļu Ulmaņa autoritīvo Latviju, ar kādu mēs aizgājām nebūtībā 40. Gadā, bet viņi noteikti nāca tur par demokrātiju, par brīvību. Viņi bija gatavi dot svarīgāko, kas cilvēkam ir, savu dzīvību par to, lai aizstāvētu to, pa ko mēs visi cīnījāmies. Vēl vairāk viņiem tika arī solīts. Solīt un nepildīt nav, diemžēl, šodienas politikas kaut kāds jaunievedums. Tās saknes ir ļoti sen. Ja mēs runājam par šīs valsts laiku, šīs atjaunotās Latvijas Republikas periodu, tad pirmais lielais solījums un nodevība ir jau Latvijas Tautas frontas programmas nepildīšana. 91. Gadā Latvijas Tautas fronta gāja uz vēlēšanām augstākās padomas un arī uzvarēja un ieguva absolūtu pārsvaru. Ar solījumu divi, jā, es atvainojos, varbūt pa gadu kļūdījos, ar punktu 2.5, proti, Latvijas Tautas fronta iestājas par to, ka pilsonība iegūst pastāvīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē savu vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību un nepārprotams saisa savu likteni ar Latvijas valsti. Tie kungi un dāmas, kas bija pie ugunskuriem Zinevielā, tad, kad tā arī notika, ka Boris Jeļcins un demokrāti Krievijā augustā uzvarēja, un mūsu neatkarība un de jūras varēja kļūt de facto, tika aizmirsti. Pēkšņi izrādījās, ka Jānis Bērziņš nosacītais, kurš varbūt bija sēdējis pie šņem pudeles visu barikāžu laiku, un varbūt pat nebija pamanījis, ka Latvijas Republika, kā saka, bija barikādas. Tikai tāpēc, ka viņa vecāmām bija dzimusi līdz 40 gadam un bija pilsona, pēkšņi viņš bija vērtīgāks un vajadzīgāks Latvijas valstī par tiem citas tautības cilvēkiem, kas bija uz barikādēm. Pēkšņi tāpatās visi čekas aģenti un VDK štata darbinieki tikai pietika to, ka viņam vecā māmeni dzimusi Latvijā līdz 40 gadam. Viņi visi pēkšņi bija labāki. Viņi tikai pilsonību varēja saņemt, kā mēs šodien zinām, viņi bija rektori, viņi bija pat premjēri. Veselā kaudzē no viņiem ir pasniegt trīs zvaigžņu ordeņu. Tas trakākais ir, es gribu atgādināt, ka pirmais naturalizācijas noteikums tika pieņemta 95. Gadā. Četrus gadus vēlāk. Lai kāds patriots, lai cik labi viņš nezinātu latviešu valodu, himnu, satversmi, vēsturi, viņam nebija teorētisks iespējas līdz 95. Gadam apliecināt savu lojalitāti un kļūt par Latvijas Republikas pilsoņu. Vēl vairāk, pirmie naturalizācijas noteikumi paredzēja naturalizācijas logu principu, kas sadalīja nepilsoņus grupās pa vecumiem, pirmie Latvijā dzimušie bērni, nu, uz noteiktām vecumam, tad nākamie. Es tā drusku pareitināju tiem vīriem, kas bija pēc ugunskura, viņiem teorētiskā iespēja iegūt Latvijas pilsonību un, kā saka, zvērēt uzticību Latvijai parādījās 98. Gadā, 7 gadus vēlāk. Ko es gribu vēl pateikt noslēgumā? Par ko es šodien balsoju, un es balsoju simboliski, es atbalstu, protams, to, kas ir tiešā tekstā rakstīts likumprojektā, par to, kad bērni ir automātiski pilsoņi vecāki, vai viņi paši vēlāk grib kaut ko lemt savādāk, viņiem tās tiesības, bet nevienam nekas vairs šeit nav jālūdz. Un mans balsojums ir simbolisks, vēlreiz atgriezīšos uz Zirnavielas, tur bija tāda epizode, ka atnāca ziņa, ka Omons uzbruks telegrāfam, tam postenim. Abas ielas galus, tur, kur stāvēja lauksniedzis tehnika, tajā bija daistaisīt ciet, un skaidrs, ka tuvās kaut kas būs. Ja. Skaidrs, ka mūsu puikām bija bailes, viennozīmīgi, bet te mums pienāca viens no krievisku runājošiem cilvēkiem un teica, labi puikas, Tagad jūsu laiks šeit beidzās, tagad sākās nopietnas lietas. Te jāpaliek ar pilngadīgiem vīriešiem, kā saka, ejiet mājās. Viņš mūs pieveda pie vienas no ēkām, tur bija tāds ugunsdzēsēja kāpnes vertikāls. Viņš saka, tad, kad sāksies, kāpjiet augšā, ejiet pāri pa jumtu uz otru pusi, tur ir tāds paši, kāpjiet lejā, ejiet mājās. Jūs būsiet Latvijai vajadzīgi pēc šīs kaujas daudz vairāk nākotnē. Mums paveicās, tas uzbruk nenotika, vai nu tā bija viltus ziņa, kā tagad saka, vai arī viņš tik atsaucis, es nezinu. Mums paveicās, mums nebija jādara izvēle palikt vai mukt. Un savā ziņā es šodienas balsojumu veltu tam kungam kā pateicību un kā zinām atvainošanos, ka arī viņam teorētiski iespēja kļūt Latvijas pilsoni un zvērēt uzticību valstī bija tikai 7 gadus vēlāk. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, šodien tik tiešām ir simboliska diena, kad mēs šo valsts prezidenta iesniegto likumprojektu skatām pirmajā lasījumā. Šodien visā Eiropā, arī mēs Latvijā svinam Eiropas dienu. Mēs svinam brīvību, mēs svinam demokrātiju, mēs svinam saliedētu sabiedrību. Un šajā kontekstā ir saprast būtiski to, ka saliedēta valsts, saliedēta sabiedrība, saliedēta tauta ir droša valsts. Un lai gan šim likumprojektam ir vairākas šķautnes, šī, manuprāt, ir viena ļoti būtiska šķautne, ko šis likumprojekts mums dod raugoties nākotnē. Saliedētu sabiedrību un drošu valsti. Raugoties apkārt uz to, cik daudz un dažādi apdraudējumi mums šodien ir, gan šeit Latvijā dzīvojot, gan Eiropai kopumā, hibrīda apdraudējums, dažādi veidi citi apdraudējumi, mums ir jādomā par to, kā mēs kompleksi stiprinam mūsu valsts drošību. Mēs esam ilgi ieguldījuši tajā, lai stiprinātu savas militārās aizsardzības spējas, mēs strādājam pie tā, lai Latvijā būtu visaptvaroša valsts aizsardzība, mēs cīnāmies par to, lai mūsu sabiedrisko mediju telpa būtu droša, caurskatāma un tādai, kādai tā ir vajadzētu būt demokrātiskā valstī. Un vēl viens svarīgs moments, par ko mums ir jācīnās un jāiestājās, ir saliedēta sabiedrība. Un šis likumprojekts, raugoties nākotnē, to mums sniedz. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, visi citautieši un tāpatās arī visi nepilsoņi nav vienādi. Bet pavisam noteikti šodien ir kāda jauna nepilsoņa ģimene, kura ir apkārusies ar Georgu Lentām, ar šņabi pudelu rokā un dodas uz Pārdaugavu, uz Kauna staba pusi, lai atzīmētu atkārtoto Latvijas okupāciju. Brīdī, kad viņi iesils, viņi noteikti uzgavilēs, ja starp attēliem ieraudzīs Staļina portretu. Viņi sarunās paudīs nožēlu, ka okupācijas laikā Staļins nenogalināja pietiekam daudz latviešu, neizsūtīja uz Sibīriju pietiekam daudz latviešu. Šādus cilvēkus mēs varam redzēt internetu komentāros. Šādi cilvēki bieži vien aplaimo ar saviem laipnajiem tekstiem Latvijas pilsoņus. Drošības policija uzsāk izmeklēšanas vai valsts policija, kā kurā gadījumā. Bet tas, ka mēs šodien nobalsotu par automātisku pilsonību nepilsoņu bērniem, neradītu šo ģimeni lojālu pret Latvijas valsti. Viņi savu lojalitāti izjūtu pilnīgi citai valstī. Mums ir jāatzīst šis fakts. Mēs varam izlikties, ka caur skaistām integrācijas programmām šos cilvēkus izdosies integrēt. Bet tie ir maldi, apmāns un meli. Šādas ģimenes nekad neintegrēsies Latvijas sabiedrībā. Viņi atklāti pasaka, ka viņi ar ieročiem rokās cīnītos pret Latvijas valsti, ja rastos tāda situācija. Un šodien ir Saeimas deputāti, kas ir gatavi izpildīt par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, vēlāk arī Saskaņas un citu prokrievisku satelītu partiju, vienu no primārajiem programmas punktiem piešķirt automātisku pilsonību nepilsoņiem. Jā, daži teiks, ka te ir runa tikai par Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem un pie tam tiem, kuri piedzimst pēc 20. Gada 1. Janvāra. Tā ir. Bet mēs jau droši varam prognozēt, ka otrajā lasījumā būs deputāti, kas iesniegs paplašināt šo normu uz visiem, kas ir līdz 18 gadu vecumam. Gobzem kungs pat piedāvā paplašināt uz visiem, kuriem ir aptuveni 30 gadi šobrīd, ka šiem cilvēkiem automātiski tiks piešķirt Latvijas pilsonību. Es uzskatu, ka šī ir absolūti kaitnieciska un bezatbildīga rīcība no Latvijas valsts prezidenta Vējoņa puses. Absolūti kaitnieciska. Tā ir kaitnieciskākā, kādu vispār Latvijas prezidents ir ierosinājis Saeimā. Nevis tas, ka ir šī iniciatīva par 20. Gadā dzimušiem bērniem, bet tas, ka šī ir faktiska pilsonības likuma atvēršana, lai automātiski piešķirt pilsonību tiem, kas nevēlas būt saistīti ar Latvijas republiku. Tie, kur izjūt nepatiku. Tiem cilvēkiem tagad automātiski šī pilsonība tiks mesta pakaļ. Es domāju, Saeima, ja vēlās rīkoties valstiski atbildīgi, tad manuprāt ir divi varianti. Viens variants ir noraidīt šo likumu, otrs variants ir uzsākt ļoti plašas debates par to, kā pārskatāmā nākotnē, vai tie ir 3 gadi vai 5 gadi, šis nepilsoņu institūts tiek izbeigts, bet noteikti šis izbeigšanas moments nedrīkst būt automātiski Latvijas pilsonības izdāļāšana visiem tiem, kas nav vēlējušies naturalizācijas kārtībā vai piesakoties kļūt par Latvijas pilsoņiem. Šobrīd mēs riskējam ar to, ka uz otro lasījumu būs iesniegt dažādi priešlikumi, kurus emociju vadīti un utopisku sapņu vadīti deputātu vairākums vai nu noraidīs vai atbalstīs. Tā nav pareiza rīcība, tā nav atbildīga rīcība pret mūsu valsti. Mums jau ir šī sāpīgā pieredze 2012. Gadā, kad 270 tūkstoši Latvijas pilsoņi, no kuriem absolūti lielākā daļa ir tie, kuri ir pilsonību ieguvuši naturalizācijas ceļā, nobalsoja pret latviešu valodu kā vienu valsts valodu. Vai mēs vēlamies vēl kuplināt šo cilvēku pulku? Tā ir šī pamat izšķiršanās šobrīd. Nevis par tiem bērniem, kas 20. Gadā iegūst pilsonību, bet tiešām, ka šis balsojums ir par pilsonības likumu faktisku atvēršanu.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Godātie deputāti, Latvijas pilsonības likums ir viens no liberālākajiem pilsonības likumiem Eiropas Savienībā un Eiropā. Līdz ar to mums pret pilsonību jātiecās kā pret vērtību. Šis prezidenta virzītais likumgrozījums nav juridiski kvalitatīvs un neatiecās pret pilsonību kā pret vērtību. Pilsonības komisijā, uzklausot pilsonības migrācijas lietu pārvaldes viedokli par pilsonības šī likuma grozījumu, ja viņš tiek stājās spēkā kā likums ieviešanu praksē, parādījās vairākas problēmas, ko šis likuma grozījums nerisina. Pirmkārt, kas notiek tad, ja viens no bērnu vecākiem ir citas valsts pilsonis un viņa bērnam pienākās pilsonība automātiski? kā tiek risināts šis jautājums. Šobrīd likuma grozījums pasaka, ka vecāki savstarpēji vienojās. Bet, ja ir jau šī trešās valsts pilsonība, kuru mūsu pilsonības likums pasaka, ka mums nav pieļaujama dubulta pilsonība ar šo trešo valsti, kā tad tiek risināta šī kolīzija? Kā notiek tad atteikšanās no trešās valsts pilsonības? Ja kāpjās atpakaļ uz 90. Gadu un piešķir šo pilsonību vēl lielākam personu lokam, tad šie dubulta pilsoņi mums būs vairāk, vai mēs viņus piespiežam ar kaut kādu mehānismu atteikties no dubulta pilsonības? Kā tas viss notiek regulēts? Likuma grozījums arī, es domāju, apzināti nenosaka, ka tie ir Latvijā, dzimuši nepilsoņu bērni, tad tie varētu arī būt, jebkur pasaulē dzīvojuši nepilsoņu bērni. Kā tādā gadījumā Latvijas valsts vispār zina, ka viņiem pienākās pilsonība, kā šie bērni sasniedz Latvijas pilsonību? Pēc cik ilgu gadu laiku tas ir pieļaujams, ja viņš vispār Latvijas pilsonību vecāks nav reģistrējis uzreiz? Tie ir pārāk neatbildēti jautājumi, un arī no šīs tribīnes izskanējušais, ka citu valstu pilsoņi dabūs citu valstu pilsonību, un tas šo likuma grozījumu neskartā, tas nav. Šie jautājumi tad ir jārisina juridiski korektā veidā, bet šādā veidā likuma grozījums nav atbalstāms. Latvijas pilsonība ir vērtība.
Vārds deputātam Edvīnam Šnorēm otro reizi.
Šmita kungs šeit citēja LTF programmu, kad Latvijas Tautas fronte 90. Gadā solīja pilsonību. Varbūt nevis dzirdēja, ko Šmita kungs citēja, es vēlreiz nocitēšu tieši to pašu. Latvijas Tautas fronte iestājas par to, ka pilsonību iegūst pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē savu vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību. Un mēs tieši par to arī šeit runājam. Par vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību. Šis likuma projekts paredz, ka šo vēlēšanos neņem vārā. Golubevs kundze minēja, ka tātad ir runa par bērniem, kuri piedzimst nepilsoņiem, kuri ir piederīgi šeit ģimenes Latvijai. Bet tad man ir jautājums, cik šiem nepilsoņiem ir gadi, viņi salīdzinoši jauni cilvēki, kuriem bērni tagad piedzimst jaundzimušie, kāpēc šie cilvēki ir nepilsoņi? Ja viņi ir piederīgi Latvijai, viņiem ir visas tiesības dabūt Latvijas pilsonību. Kāpēc viņi to neiegūst, ja viņi ir piederīgi šai valstī un jūtās piederīgi? Nākamais Šmitkungs minēja arī par vietu Rīgā, kur teiksim, varēja redzēt 91. Gadā, ka ne tikai latvieši iestājās par Latvijas neatkarību. Protams, tie ir vērojumi, varbūt dažādi, es arī biju barikādēs, bet es gribētu parunāt par lietu, kas ir izmērām skaitļos. Nu, jāreiz šis temats tika pacelts. 91. Gadā, 3. Martā, notika aptauja par Latvijas neatkarību. Un šajā aptaujā 411 tūkstoši nobalsoja pret Latvijas neatkarību. Toreiz Augstākā padoma organizēja šo aptauju un nosauca viņu tieši par aptauju tāpēc, nevis par referendumu. Tāpēc, ka bija bažas, ka var nesanākt divas trešdaļas no vēlētāju balsīm. Ja? Un tas pēc toreizējiem PSRS likumiem, kas gan varbūt jau augstākā padoma viņas īsti neattiecināja uz Latviju, bet jebkurā gadījumā bija bažas, ka var nesavākt šīs balsis un līdz ar to labāk, lai nav saistošs referendums un ir aptauja. Un tik tiešām šīs balsis neizdevās savākt, neizdevās divas trešdaļas savākt no vēlētāja. Līdz ar to mums ļoti būtu gribējies, lai 91. Gadā nebūtu šie 400 tūkstoši, un pat martā bija otra aptauja pēc tam par Savienības līgumu, kur bija pusmiljons, kas nobalsoja pēc būtības, tātad arī pret Latvijas neatkarību. Mums tik ļoti būtu gribējies, lai šie cilvēki iestājās par Latviju, bet viņi neiestājās toreiz. Ja? Un šī aptauja to labi parāda. Tāpēc es gribētu aicināt, ka šodien ir Eiropas diena, bet tajā pašā laikā mēs zinām 9. Maijs lielākai Latvijas daļai. Lielākā nevis svin Eiropas diena, bet kaut ko citu. Un līdz ar to es aicinu šajā simboliskajā tiešām dienā nepieņemt lēmumu, kas tieši ietekmē Latvijas nākotni uz priekšu negatīvā ziņā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es cienu diletantus, bet ne Latvijas Saeimā. Ir labi, ka te ir jauni deputāti, bet slikti, ka viņi neko nav dzirdējuši ne par Latvijas vēsturi, ne arī par Latvijas spēka esošo likumdošanu. Tātad pirmā muļķība, kas te izskanēja, ka barikādēs esot solīts visiem piešķirt pilsonību vai kaut kas līdzīgs, ja, nu nav jau tikai Šmita kungs, ka šis blēņas stāsta. Visvairāk šo te ideju propagandē rakstniece Marina Kostaņecka. Kā varēja 91. Gadā solīt, ja augstākā padoma 90. Gada 4. Maijā pieņēma deklarāciju par Latvijas neatkarību? Un tur skaidri un gaiši ir paredzēts nepilsoņu status. Tur ir teiks, ka tie, kas nebūs pilsoņi, viņiem ir paredzēts visas kulturālas un sociālas tiesības. Tur nav teiks politiskas tiesības, ja tad tieši ir paredzēts sociālas un pārējās tiesības. Otrs. Kāpēc tika ierakstīts konstitucionālajā aktā, 4. Maija deklarācijā, ka ir spēkā Krievijas-Latvijas mierlīgums, kā jūs domājat? Šmitkungs vajag painsēties, palasīt, ko Levits rakstīja. Viņš tika ierakstīts tāpēc, ka tur ir noteikts, kas ir Latvijas pilsonis šajā. Tas ir startautisks līgums, Šmitkungs, un tur ir precīzi pateikts, ka Krievija atzīst par Latvijas pilsoņiem un Latviju tos, kas Latvijas teritoriju ir dzīvojuši līdz Pirmā pasaules kara sākumam, un viņu pēcnācējis. Tātad tikai no vecākiem. Otrs. Tika dota iespēja vienu gadu, bija tā saucama optācija. Katrs Krievijā dzīvojošs cilvēks, tāpat kā katrs Latvijā dzīvojošs, vienu gadu varēja izvēlēties jebkurš. Vai viņš grib būt, teiksim, Krievijas pilsons vai Latvijas pilsons. Un starp citu ir ļoti interesanti. Ja? Latvijā iebrauca nepilni 200 tūkstoši tajā laikā cilvēku, kuriem nebija nekāda sakara ar Latviju. Tie bija bagātie tirgotāji, kas jau čeks represijas jau bija sākušās, tātad, lai glābtu savu dzīvību, izbrauca Baltgvardi, Latvijā bija arī šī Baltgvardu biedrība pirms kara, izbrauca ebreju tirgotāji un tā tālāk, jā. Kā jums liekas, vai pēc katras okupācijas mums ir jāizsludina jauna optācija un jādala šī pilsonība? Trešais, pa logiem, jā. Latvija nekādus logus neizgudroja. Tie, kas nezina, atkārtoja vēlreiz, sevišķi, kam ir grūtības ar Latvijas vēsturi. Šos logus Latvija uzstiepa Eiropas padoms cilvēku tiesību komisārs Maks van der Stūlus. Kāpēc? Viņa pamatojums bija tāds, ka ir vajadzīgs sadalīt grupās jaunie cilvēki, kas nav sabojāti ar padomu propagandu pirmiegušo pilsonību, pēc tam tie, kas jau it kā nu, ir padomu skolās bijuši un tā tālāk, nu, tie pēc pāris desmit gadiem. Jā. Pēc tam mēs atcēlām šos logus. Nākošais Šmita kungs, nav 28 gadi, jūs varbūt tiešām, jums bija 16 gadu barikāžu laikā, bet 2007. Gadā jums jau vairs nebija 16 gadu, jums vajadzētu vienu lietu atcerēties. Ko visi ir aizmirsuši, šie pilsonības lūdzēji? Latvijā tika atcelts 2007. Gada janvāri obligātais kara dienests. Un daudzi tie, kuriem Latvijas Saeima deva iespēju kļūt par Latvijas pilsoņiem, pateica tā. Jā, mēs pieteiksimies tikai tad, kad būs termiņš beidzies manam šim te iesaukšanas laikam. Jā, tā kā es sasniegšu tur attiecīgo vecumu, 28 vai 30 gadus, es neatceros, cik tur bija tajā laikā tas vecums, līdz kuram varēja iesaukt. Tātad šis ir tas patriotisms, ko izrādīja šie pilsonības ieguvēji. Pēdējais, tātad latviešu te arī teica, jā, nu, paldies, ka te tika pateikts, ka visiem 10 tūkstošiem nākošais solis būs, un pēc tam arī visiem 270 tūkstošiem, vai cik tur referendumā nobalsoja, bet, ka latviešu valodu neaizmirsīs. Pareizi, latviešu valodu neaizmirsīs latvieši, bet latviešu valodu ir aizmirsuši, savu valodu ir aizmirsuši ukraiņi, un latviešu nevienmācījušies baltkrievi, ebreji, un citi, kas ir pārkrīvoti šajās skolās, un vēl jau šī izglītība nemaz nav sākus normāli darboties. Un pēdējais. Godājumie kolēģi, pakaļ mesta dāvana ir nevērtīga. Un es pateikšu divus piemērus. viens alegorisks, viens tāds vēsturisks par pilsonību. Ja. Pēc boļševiku terora 20. Gados viens ļoti slavens krievis gleznotājs, nesaukšu viņu vārdu, bet nu vācīši, jūs ziniet, dzīvoja Somijā. Somija viņam piešķir patvērumu tiesības un pateicībā par to, ka viņam ir tik labi apstākļi radīt Somijā, viņš gribēja uzdāvināt vienu gleznu Helsinku mākslas muzejam. Un kaut arī viņš bija slavens gleznotājs Krievijā, viņš bija labs zīmētājs, bet Somu mākslas padome konstatēja, ka Somu tautas krāsu atšķirība tomēr drusku atšķirās no Krievu tautas krāsu atšķirības. Jā. Nav tās krāsas tādas. Bet būdam ļoti pieklājīgi, viņi nevarēja izdomāt, kā atteikties no tās gleznas, jo mākslinieks bija teicis, ka viņš atdod par simbolisku ļoti labu maksu to gleznu zem tirgus vērtības. Un tad viņam šīs mākslas padomu uzrakstīja vēstuli, lielu pateicību, bet teica, ka diemžēl viņiem nav naudas pašreiz jaunu mākslas darbu iepirkšanai. Tad mākslinieks teica, labi, viņš ir gatavs šo gleznu uzdāvināt par velti. Tas ir vēstuļas fakts. Tad Somi ilgi gudroja un teica, ka glēzna ir tik liela, ka viņiem muzejā nav brīvas vietas, kur šo glēznu izvietot. Tad mākslinieks teica, ka viņš ir gatavs šo glēznu pārgleznot mazākos izmēros. Nu, tad nabaga Somiem bija jāpasaka, ka diemžēl mums jūs glēzna neder kā tāda. Tad nevienmēr dāvanas tiek novērtētas. Otrs piemērs Lichtensteina, kur pilsonība var iegūt tikai no saviem vecākiem. Pēc otrā pasaules kara vairāki tūkstoši krievu atbrīvošanas armijas karavīru ro, lai nekrīst amerikāņu gūstā un netikt izdot padomu savienībai, iegāja Lichtensteins teritoriju un saņēma tur patvērumu, viņi varēja palikt. Viena vācu žurnāliste izpētīja, cik daudz no šiem vairākiem tūkstošiem cilvēku, vairāk kā pēc 70 gadiem, un cik viņi pēcnācēji ir dabūjuši pilsonību, Lichtensteins. Un kā jūs domājat, cik? Viens. Vairāk 10 gadiem bija, ka parlaments, Lichtensteins parlaments pieņēma lēmumu piešķirt šiem cilvēkiem pilsonību, bet Fīrsts atcēla, par cik tā ir konstitucionāla monarhija, viņš neparakstīja šo aktu, viņi pa pilsoniem nekļo. Godājumie deputāti, nespļausim virsū pilsonības likumam un būsim tikpat lepni par savu pilsonību kā Somi, par savu tautu vai Lichtensteiniešu par savu pilsonību. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerei Legalai.
Godātie kolēģi, šodien izskanēja tik daudz labas idejas, humanistiskas idejas, ka man gribas nākt šeit un atgādināt, ka jebkur ideja, ko ļoti konsekventi praktizē līdz galam, spēj iznīcināt pati sevi. No jauno konservatīvo partijas pozīcijām es gribētu tikai atgādināt, ka pilsonība nav tikai paskabatā, pilsonība ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Un mums ir vēlreiz tiešām jāatcerās šajā brīdī būt ļoti, ļoti nopietniem izdarot savus šos lēmumus atbalstot prezidenta otrreizēji iesniegto likumu projektu, kas faktiski konfrontēsies ar pilsonības likumiem un, kā jau te minēji, konfrontēsies arī ar pilsonības un emigrācijas darba kārtību. Šeit izskanēja viedoklis par to, ka viņi ir lojāli iespējamā kārtā, pat ja nav ieguvuši pilsonību. Kāpēc mēs par to nediskutējam? Kāpēc nav pasūtīti pētījumi par to, iedzīvotāju grupu, kas ir fertīlajā vecumā, kuriem dzimst bērni, kāpēc viņi nav izdarījuši savu izvēli. Un tas, kas visbiežāk skan attiecībā par latviešu sabiedrību, Latvijas valsts nācijas situāciju un tiem pilsoņiem, vai Latvijas faktiski ne pilsoņiem, bet iedzīvotājiem, kuri nav izdarījuši savu izvēli. Bailes. Šeit vairāk kārtīgi atskanēja bailes. Es lasu par latviešu bailēm arī teorētiskos pētījumos. Un es gribu teikt, un esmu dziļi pārliecināta, ka latviešu nācijai nav bailes. Mēs esam atnākuši no vēstures, ar visu mūsu sarežģīto vēsturi un esam bijuši vēstures uzvarētāji. Tās nav bailes. Mēs turam rūpi par Latvijas valsti un par attieksmi pret Latvijas valsti. Bet bailes es gribu pāradresēt tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur nav izdarījuši savu izvēli. Jo viņu portālos skan doma par to, ka tās ir bailes asimilēties. Bailes ir kā reize to mūsu sabiedrības līdzcilvēkos. Viņos ir bailes izdarīt savu galīgo izvēli. Pamest komforta zonu, par kuru arī šeit runāja Judinkungs. Un es vēlreiz gribētu atgādināt, ka tās ir šīs sabiedrības daļas bailes neizdarīt savu ļoti svarīgo lēmumu, kas, protams, skar arī viņu bērnus. Es vēl gribu norādīt, ka Latvijas valsts ir devusi neskaitāmus labas gribas žestus, patiešām neskaitāmus. Un tas, ka mūsu valsts augstākie ierēģi norāda, ka mums aizrāda starptautiskās institūcijas par nepilsoņa, teiksim, šī fenomena eksistence mūsu valstī, tikai liecina par to, ka mēs vairāk ieklausāmies un vairāk respektējam starptautiskas organizācijas, bet ka šīs augstākās amatpersonas nevēlas redzēt mūsu valsts intereses pirmām kārtām. Un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi redzēt, jo ar šo likuma piedāvājumu, ar kuru nāk jau otro reizi valsts prezidents Vējoņkungs, mēs faktiski uzspiežam savu pilsonību. Es vēlreiz atgādinu, ka pilsonība iegūt bērniņam, kas piedzimst, arī rīt, parīt un līdz 20. gadam un arī pēc tam var jau tagad iegūt. Es ļoti lūdzu būt uzmanīgiem jaunākiem deputātiem, es domāju, gados jaunākiem deputātiem, un saprast, ka šis ir jautājums, ko nevajadzētu izlēmt mums šeit Saimā, bet es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir jānodod referendumam. Es būtu priecīga, ja mēs tik aktīvi debatētu par jautājumu, kā likvidēt nabadzību Latvijā. Nevis par šo jautājumu, kas skar valsts drošību. Paldies, aicinu nepieņemt šo likumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Godātie kolēģi, gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka, manuprāt, šī ir viltus problēma, ko mēs mēģinām šeit risināt. Tas galvenais visu mūsu kopējais mērķis, kā jau izskanēja iepriekš, ir saliedēta sabiedrība. Un saliedēta sabiedrība veidojas tad, ja mums ir kaut kas kopīgs. Un šajā gadījumā tā ir latviešu valoda. Un ne jau pilsoņu status piešķiršana ir tā, kas mūs vieno, bet tieši latviešu valoda. Mēs labi redzam, ka pat pēc pilsoņu statusa saņemšanas izaug paaudze brīvajā Latvijā, kurai latviešu valoda sagādā grūtības. Un šis jautājums ir izcināms savādāk. Lai panāktu saliedētu sabiedrību, mums ir vajadzīgs šis kopīgais. Latviešu valoda un latviešu valodu, lai visi to prastu, mēs varam panākt, ieviešot to pilnībā ne tikai kā tagad tas virzās skolās, bet arī valsts un pašvaldību finansētajos bērndārzos. Tāpēc aicinu vairāk domāt tieši par to un strādāsim kopā, lai izglītība Latvijā būtu pieejama latviešu valodā, sākot no mazbērnu dienām. Paldies!
Vārds deputātei Ievai Krapānei.
Cienījamie kolēģi, mēs runājam šodien par bērniem, kuru vēl nav. Es saprotu, ir mums tautiskās vērtības, ir valoda, ir viss. Šo bērnu vēl nav. Bet tad, kad viņi augs, ies mūsu skolās, bērnudārzos, iegūs izglītības un būs izcili sportisti, tad viņi būs mums vajadzīgi un tad mēs viņus sauksim par savējiem. Tad gan mēs skriesim uz komisijām un lūksim, lai piešķir pilsonību. Un tad mēs visi sacensībās teiksim, tie taču ir mūsējie. Paldies!
Labs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, te izskanēja doma, ka mēs pārāk respektējam starptautisko organizāciju viedokļus. Gan cilvēktiesību aizstāvji, gan visas starptautiskas organizācijas, visas, kas pastāv, gadu desmitiem norada uz to, ka mūsu pilsonības regulējums pārkāpj bērnu tiesības. Tas neatbilst bērnu tiesību konvencijai, kas ir vispopulārākā konvencija pasaulē. Un man liels prieks, ka beidzot Latvijas amatpersonas tas atzirdēja. Un man ir, nu labāk vēl nekā nekad, bet man tiešām ir kauns par dažām runām, kas šeit izskanēja no tribīnes. Kā var necienīt savu valsti līdz tādai pakapei? Vai, kolēģi, jūs tiešām uzskatāt, ka pārdesmit jaundzimušajiem piešķirt pilsonību automatiski, tas nozīmē apdraudēt valsti? Vai tiešām jūs uzskatāt, ka mūsu valsts ir tik vāja? Tas, kas šodien skanēja, es apzīmētu kā atklātu naida runu. Jā, Dombrava kungs, tas ir par jums. Un būtībā es jums ieteiktu palasīt mūsu krimināla likuma 78. pantu. Protams, es nerakstīšu par jums sūdzības, bet jūs tieši pārkāpjat naida runa aizliegumu. Kirsteina kungs, tas, ko jūs šeit teicat, tas ir tipiskas viltu ziņas. Jūs izmantojat to, ka citi deputāti ir daudz jaunāki par jums un nevar to pārbaudīt. Bet es ļoti labi atceros šo situāciju arī. Ja jūs atcerāties, mēs ar jums sēdējam blakus otrā Tautas frontes kongresa. Un jūs pieminējat Vanderstūlu, piedodiet, bet Eiropas padomes cilvēku tiesība komisāra amats toreiz vispār nepastāvēja. Un Vanderstūls pārstāvēja ECU, nevis Eiropas padome. Un nevis viņš piedāvāja šo variantu ar logiem, bet tas bija kompromis, jo toreiz pirmais pilsonības likums tika pieņemts ar kvotam, kas vienkārši nebija pieņemams starptautiskai sabiedrībai. Un jūs, gandrīz katra vārda, jūs maldinājat mūsu jaunākos kolēģus. Nu, ja jums ir problēmas ar atmiņu, nu, avotē ir pieejami, varbūt jūs vienkārši varētu šo to palasīt. Kolēģi, vai patiešām jūs uzskatāt jaundzimušos bērnus par ienaidniekiem un par apdraudējumu Latvijai? Nu, ja tā tas ir, nu, diemžēl, diez vai mēs varam saukt sevi par demokrātiju. Labāk vēlu nekad. Tas tiešām ir tikai pirmais solis, tas neatrisinā to samildzušu problēmu. Nepilsoņiesamība ir nevis nepilsoņu pašu, bet tā ir Latvijas problēma, Latvijas demokrātijas problēma, jo ir ievērojama iedzīvotāju nodokļu maksātāju daļa, kas ir izstumta no demokrātiska lēmumu pieņemšanas procesa. Un ja mēs patiešām gribam panākt, ka Latvija ir demokratiska valsts, mums būs jārisina šī problēma. Aicinu nobalsot par. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Vairākas lietas, noklausoties citu debatētāju argumentāciju, ko es gribu pieminēt. Pirmā lieta Dombrava kungs piemērs par pudelēm tam līdzīgi. Klasiska naida runa, jo tādu pašu piemēru var nosaukt par pudelēm pie brīvības pieminekļa 18. novembrī, Līgo svētkos, vienalga kādos citos svētkos un tam līdzīgi. Ja? Nevajag personificēt uz kaut kādu vienu vai diviem atsevišķiem, nezinu, indivīdiem, jo katrā tautā, katrā nācijā, es atvainojos, ir cilvēki, kurus mēdz saukt par dažos rupjos vārdos. Ja? Tas nevar būt arguments parlamentā, lai neatbalstītu. No tā izejot, otrs arguments, kas ir daudz būtiskāks, ja Nacionālajā apvienībā ir tik ļoti bailes par to, ka šeit nav ar cilvēkiem nav notikusi integrācija, un tamlīdzīgi tad man jāsaka, ka 28 gadus pēc neatkarības atgūšanas Latvijas izglītības sistēma, tad Nacionāla apvienība atzīst, ka Latvijas izglītības sistēma ir piedzīvojusi pilnīgu un totālu fiasko. Ja 28 gadus pēc neatkarības cilvēki, kas ir piedzimuši brīvā Latvijā, ir Latvijai nelojāli, nemāk latviešu valodu, nav pabeiguši attiecīgus izglītības iestādes un tamlīdzīgi. Nu, tā tad ir skaidrs, ka tajā skaitā arī Nacionālās apvienības savulaika izglītības ministrs ir novedis izglītības sistēmu fiasko stāvoklī. Droši vien, ka tik traki nav un ka tas ir vienkārši arguments, lai atkal manipulētu ar sabiedrību. Trešā lieta Beitners kundze teica par tiesībām izvēlēties. Šeit neliela juridiska niansa. Bērnam nav rīcības spējas, viņam nav tiesības izvēlēties. Viņš nevar izvēlēties. Un līdz ar to, kas ir svarīgāk, kas izvēlās, valsts izvēlās vai izvēlās kāds cits, valstī prioritāri ir jānodrošina bērnu tiesības, jo saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likumu 6. Pantu, bērna tiesības ir prioritāras, nevis vecāka tiesības izvēlēties, kādas būs bērna tiesības. Līdz ar to, arī no šāda viedokļa, tas ir valsts uzdevums šo jautājumu atrisināt. Un nobeidzot to, ko es gribu pateikt, šī ļoti karstā diskusija, vēlreiz uzsveru, šobrīd tas, ko ir iesniedzis valsts prezidents, vispār runa ir par pārdesmit bērniem. Ja mums ir bailes no pārdesmit vēl nedzimušiem bērniem Latvijā. Tas, kas būs priekšlikumos, ir jautājums par maksimums 10 000 Latvijā dzimušu cilvēku, uzaugušu un Latvijas izglītības sistēmā izglītību ieguvušiem cilvēkiem. Jautājums ir par to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka brīdī, kad mēs nonāksim pie apvienotas sabiedrības, pie sabiedrības, kurā nav šķelšanās pazīme, tādā brīdī tāda politika, kas ir balstīta uz bailēm par to, ka nāk tur kāds kaut ko apdraud, staigā ar pudelēm kaut kur un tamlīdzīgi, tāda politika Latvijā vienkārši vairs objektīvi nebūs vajadzīga. Tajā brīdī iestāsies ļoti vienkārša politika, un tā politika ir, cik bagāta būs mūsu valsts, kurā mēs kopā dzīvojoši Latvijas pilsoņi, neatkarīgi no tā, vai mums ir viena tautība vai cita tautība, kā mēs sasniegsim rezultātu, lai Latvija kļūtu vismaz 10. Bagātākā valsts pasaulē. Tas ir galvenais uzdevums, nevis baidīties no pārdesmit zīdaiņiem. Paldies!
Debatēm atvēlētais laiks ir 15 minūtes. Pirmam kungs, vai jums pietiktu ar 5? Vai jums pietiktu? Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies. Visu paspēsim izdarīt, godātie kolēģi, pirms pārtraukumā. Īsa uzaņā, ja Kršēna kungs jau ņēmas komentēt vēsturī. Otrais Latvijas tautas fronts kongress gan solēja, ka LTF iestājas par to, ka pilsonību iegūs pastāvīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē vēlēšanas iegūt Latvijas pilsonību un neparprotamies aizstāt savu likteni ar Latvijas valstī. Tas bija pateikts 89. Gada oktobrī un bija izmantots LTF uzsaukumā Austrakas padomes vēlēšanas 90. Gadā, 18. Martā. Pirms tam bija arī trešais kongress, kurš īstenībā atcela šo lēmumu un deleģēja savu solījumus augstākai pādumai pieņemt lēmumu par kārtību, kādā atjaunojama Latvijas Republikas pilsonība. Bet solījums jau bija pasniegts un visi vēlētāji zināja, ka Latvijas tautas fronte garantēs pilsonību visiem, kas vēlē saistīt sevi ar Latviju. Tas solījums bija vienkārši neizpildīts, un līdz ar to Šmita teiktais ir pareizs, un tam ir pilna taisnība. Paldies!
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labdien, kolēģi! Es domāju, šodien mēs esam redzējuši parlamentārās debatas pilnāto krāšumu. Nav jau tā, ka mēs šeit mēģinātu viens otru pārliecināt. Mēs, protams, runājam ar savām auditorijām. To, ko mēs domājam, ka mūsu vēlētāji vēlas dzirdēt, nu, vismaz Es domāju, mūsu konservatīvi kolēģi viennozīmīgi. Redzēt, es šodien nevaru nekāpt šai tribīnē un nerunāt. Es šeit šodien atrodos tāpēc, ka mana mamma un viņas tēvs bija Latvijas Republikas pilsoņi. Un, protams, tad, kad dibināja Latviju, viņu senči arī bija dzīvojuši Latvijā līdz 13. Gadam un tāpēc kļuva par pilsoņiem toreiz pirms 100 gadiem. Bet mans tēvs savukārt bija Latvijas Republikas nepilsonis. Un varbūt, ka kādam šai zālē liekas, ka man pat nebūtu šeit atrasties. Bet tad, kad mēs balsosim, es aicinu jūs visus atcerēties divas lietas. Legāls kundze aicināja rīkot referendumu. Labi, bet ņemam vērā to, ka šādas aptaujas par Latvijas Republikas iedzīvotāju viedokli ir jau bijušas un sabiedrības nospiedušais vairākums atbalsta pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem. Un otra lieta šeit jau šodien ir izskanējusi. Mēs runājam par nākotni, tie, kas šo projektu atbalsta. Par bērniem, kas vēl tikai piedzims. Par mūsējiem, par mūsu Latvijas bērniem. Nevis par pagātni, ar kuru daļu klātesošo vēl ar vienu netiek galā. Es aicinu atbalstīt šo valsts prezidenta iesniegto likumprojektu un balsot par nākotni, par Latvijas bērniem. Paldies!
Malēņkums, vai jums debatēm ar divām minūtēm pietiks? Nekādi nepietiks. Acīm redzot, debates jāturpina pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja reģistrācijas rezultātiem. Kolīdz tie sagatavoti?
Reģistrējušies deputāti Valērijs Agešins, Sergejs Dolgopolovs, Rihards Kols, Armans Krauze, Reģīna Ločmela Guņova, Igors Pimenovs, Ivars Spūga, Dāna Reiznieca Ozola, Ļubova Švicova un Jānis Urbanovičs.
Pārtraukums līdz 13.30.